Azadlıq Radiosunun efirində yenə də qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt həmişə olduğu kimi sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Qanunsuzluqla üzləşən hər kəs Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanına da şikayətlərinizi yaza və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz səsinizi lazımi qurumlara çatdıraq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Kim nədən şikayətçidir?
Mənə həbsinə vasir olmuş üzərlərin sadiq polis rəisi Əmər Quliyevin məhkəmə verdim. Bir insan sıra keçib Avropa məhkəməsində müraciət etmişəm artıq. Bundan da həmin adamlar çox narahat olmuş və mənim həbsimi qarşılarına ali məqsəd qoymuşlar.
Araşdırılır, araşdırma tam yekunlaşandan sonra təqsirləndirilən şəxsimi yəqin ki cəlb olunacaq.
Biz yerimiz buranı ətəyimizə başını daşımışıq. Meyvə hasarı etmişik. Biz burada dolanırıq. O deyir bizi maraqlandırmır.
5 ildir yoldaşım ölür. İşıq pulu, vergi pulu hamısı ölünün adına keçir. Çox gediş gəlişdən sonra dedi, hara şikayət edirsən elə. Heç yerdə şikayətə baxmırlar deyir.
İndi isə ətraflı. Ucar şəhərindən Fuad Hüseynov deyir ki, əvvəllər bizim soy qəzetində müxbir işləyib. 2007-ci ildə həbs olunub. 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin iyun ayında Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılıb. Özünü təqsirsiz hesab elədiyindən həbsdən çıxandan sonra Ucar rayon polis idarəsinin keçmiş rəisini məhkəməyə verib. Sonra başına nələr gəlib, şikayətçinin öz dilindən eşidək.
3 iyulda evimə gəlmişəm, iyunda evimə gəlmişəm və bundan sonra mənim məhkəməyə, mənim məhkəm olmağım barədə taxta sübutların təqdim edilməsi təsdiq edən sənədlər əldə edəyim və mənim həbsinə başçılıq olmuş üzərlərin sadiq polis rəisi Əmər Quliyevin məhkəməyə verdim. Həmin məhkəmə üzrə, yəni bütün instansiyalar keçib Avropa məhkəməsinə müraciət etmişəm artıq. Bundan da həmin adamlar çox narahat olmuş, həmin adamlardan biriləri hazır ki, üzərlərin Polis Şöbəsinin rəisi Tahir Quliyev və mənim həbsimi qarşılarına ali məqsəd qoymuşlar. Həbsdən çıxdıqdan bir ay sonra belə bir plan qurdular ki, dua mən iyulun 2010-cu tarixdə Uzarayan Poçtinin qarşısında özlərin hazır şahıdı, polisin üzə biranı Azad Ağaçöyün oğlu Hüseynovu bıçaqla vurmaq istəmişəm və bunu ayrılaşdırmaq istəyən Akif Yətərov adlı şəxs xəsarət almışlar, 2 nəfər xəsarət almış. 20-30 dəfə davı olmuş həmin ərazidə, 20-30 nəfər həmin davıya müşahidə eləmiş, baxmış, yəni beləncinə şikayət vermişdi üzərlərin polis şöbəsinə. Tahir Sübindən mənə işitdim ki, bəs belə-belə hadisə hazırlanır, amma hadisə olmayıb. Və mən gözlədim ki, mənə tərəf kimi çağırırlar, dindirərlər ki, yəni belə bir istifadəmə şikayət olub. 17 gün gözlədim, mənə çağırmadılar polis şöbəsinə. 17 gündən sonra 20-si iyulda özüm üzərlərin polis şöbəsinə müraciət etdim. Müraciətindən sonra məni 26-sında, yəni 23 gün sonra çağırıb izahatımı aldılar. Və mən göstərdim ki, 2 iyul 2010-cu tarixdə mən Ucar şəhəri Nərman Nərmanov küçəsi 14-də yerləşən mağazanın qarşısında Umut Məmmədbəyli, yəni AMİF-in Ucarların təşkilatının sədri Umut Məmmədbəyli mağazanın qarşısında həmən şəxslər və Əvəz Kərimov, Misal Əliyev şəxslərlə 3 nəfərdən oturub 3 saat söhbət eləmişəm. Bunu görən digər qoşlarım, Mətanət müəllibə və onun həyat yoldaşı görürdü. Ailə üzvlərim görür, digər şəxslər də görürdü. Bunu təsdiq edirlər, artıq onlar ifadə edirlər polis şöbəsinə. Mənim yanım izahatından sonra. Qarşıdakı şahidləri 3 nəfərdir, 2-də bunlar narkomaniya, alkohol xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlardır. Mən bu boyda mötəbər çubuqlarım, konkret mötəbər çubuqlarım olsa da cinayətçi başlanır 221.3-cü maddəsi ilə və istintaq aparılır. Hələ ki, mənim iddiam ilə sürülməyib. Bunlar bu halda bağlanan ali məqsəd qorbiyyəti nə yollar olur olsun mənə iddiam sürülsünlər və mənə cinayət məqsəd dirə bilir, həbs etsinlər. Demək, mən bu barədə hüquq müdafiəçiləri müraciət eləmişəm, mətbuata müraciət eləmişəm, yəni bu barədə nəzərdə götürüblər, araşdırırlar mənim üçün. Bütün orqanlara, prezidentə, baş prokurora, ali qurum orqanlarına hamısına müraciət eləmişəm. Bunların ancaq məqsədi məni həbs etməkdir. Eləmçilər bir dənə də faktor ki, qoy mən bıçağı atmışam həmin vaxtda. Bu bıçağı vurub, bıçağı çıxmayıb. Bıçağı aparıb ekspert elədim və ki, orada mənim əlizim var, yoxdur. Və uzarayan poştunun həmin günü 2 iyul 2010-cu tarixdə uzarayan poştunun rabitə mühafizəçisi var. Osmanov Zahid Tahiri oğlu. Onun yaxınlığında yerləşən çaxında çayçıxdığı Zahid Cavidan Rıza oğlu. Onlar ifadə verir ki, həmin günü o ərazidə elə bir hadisə baş verdi. Elə bir hadisə səs-küy baş verdi. Onu bütün hallarda biz görərdik, eşidərdik. Və həmin ərazidə yaxınlığında yaşayan qoşların heç biri çağırıb bildirilmir ki, həmin gün, həmin saatda burada belə bir hadisə baş verib. Görmüşsünüz, eşitmiş olsun. Yəni, üç nəfər şahidin yalan, bilə-bilə yalan deməyə, ögedilmiş də yalan deməyə təsir edilən subutlar, sənətlər var.
Şikayətçi deyir ki, ona qarşı təqsirsizlik prezumsiyasının prinsipləri pozulub.
Hələ mənə iddiam verilməyib, şahid kimi çarxındırırlar məni. Hətta mənə iddiam verilmədiyi bir halda Ucarvayan Poli Şöbəsinin rəisi götürüb mənim əhəbsdən çıxdığım məhkəməyə, yəni qərar çıxardan nizam rəhm məhkəməsinə, Bakı Apeliyyət məhkəməsinə və düzəltənin rəhsətinin rəisinə məhsus göndərir ki, bəs o boyda belə bir cinayət əməli törətmişdi. Konstitusiyanın 63-cü maddəsi var ki, yəni hər bir kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası var ki, yəni məhkəmənin hökmü olmadan, sübut olunmadan kimisə cinayət əməlində ittiham eləməsi yol verilməzdir. Yəni cinayət əməlində ittiham eləməsi yol verilməzdir. Bütün hallarda bunlar ancaq qərəbçilik hamısı ortada deyil.
Fuad Hüseynov deyir ki, 15 gündür açlıq aksiyasına başlayıb və bu barədə ərazi həkimlərini də xəbərdar eləyib.
Müraciət eləmişim rəsmi və gəlib məni 3 gündən bir yox deyirlər.
Bu iş üzrə Ucar Şəhər Polis İdarəsində dindirilən şahidlərdən biri şəhər sakini Məkanət Rəsulovadır. Məkanət xanım deyir ki, polis şöbəsində verdiyi ifadəsində də göstərib ki, hadisə baş verdiyi qeyd olunan saatda Fuad Hüseynovu hadisə yeri kimi göstərilən poçtun qarşısında yox, tamam başqa ünvanda görüb.
Kanalizasiya boruları çəkilir rayonda. O cümlədən bizim küçədə Nərman küçəsində, yəni qazıntı işləri gedirdi. O qazıntı işlərinə, abadlıq işləri gedən vaxtında bizim o su xəttimiz oradan gəlir. O su xətti sıradan çıxdığına görə saat haradasa 2 olardı gün orada. Getdik orada düzəldik işləyək. Biraz bir yarım saat dayandım. Gördüm ki, istidi mümkündür orada dayanmağa. Qayıtdıq gəldik saat 6-da biz çıxdıq elə ki, həmin işin üstündəki biz krantı düzəldik. Həmin vaxt 6-dan, demək saat 9 tamam, ona bilmirəm, indi 10 dəqiqə, 5 dəqiqə işləyərdi onun xanım, o dəqiqliyinə qədər bilmirəm. Amma biləm ki, uca hava qaralmağa doğru gedirdi, Allah-Turan elə bir ki, üz axşama gedirdi. Yəni ona qədər biz o xəttini tərazladıq, düzəltdik. Biz o vaxtında, həmin vaxtda, iyulun 2 günü, biz həmin o Hüseynov Fuadı qonşumuz, mən onu eyni ilə yenə ikinci bir qonşumuz olan maqazin açıqdı. Umut Məmmədov, səbləmirəmsə, Umut müəllim. Elə ki, onun dükkanın yanında oturmuşdu. Yəni, mən o vaxta qədər gördüm, indi borçluğun içindəyik, indi bizə yaraşmaz ki, haradasa biz haqsız danışaq. Yəni, mən xoşladığım odur ki, bu insanın, istəyir qadın, istəyir kim olursan, istəyir müəllimə, istəyir cəmiyyətdə, yəni düz söz danışasın. O vaxtdan, o vaxta qədər, yəni 6-dan, iyulun 2 günü, saat 6-dan, 9 tamama qədər, mən bu şəxsiyyəti məsələn, dükkanın qabanda görmüşəm. Aynı 4 günü işləndə ki, bəs belə-belə bir şərrəmə var. Düzü biz qonşular hamımız, hamılıqla təşvişə gəlir ki, bu nə tərlər, bu dünənlərim orada idi, nə tər bu insanı bıçaqladı ki, biz bunun gözümüzün qabanılıb bu insan. Bu nə tər ola bilər?
İndi iş üzrə materiallar Ucar Şəhər Polis Şöbəsinin müstəntiqi Ramiz Mesununovdadır. Müstəntiq deyir ki, barəsində danışılan bıçaqlanma faktına görə cinayət işi başlanıb və araşdırmalar başa çatmaq üzrədir.
Fakta görə bunun barəsində cinayət var. Cinayət işi qaldırılır. Fakta görə cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır hər halda.
Yəni, fakta görə qaldırılıb, yoxsa onun barəsində?
Xeyr, fakta görə qaldırılıb. Onun adı seçməyə barədə mənim üçün məlumatım yoxdur. azlığına bağlı. Ancaq qaldı ki, şəhərimək yəqin ki, nəzarət var, istintaq aparılır. Aidiyyəti orqanlara məruz olunur, onun şikayətlə bağlı. Biz sizə şikayət eləməyib, hər yana şikayət olunur. İşlə bağlı məruz olunur. Bütün o, hansı yuxarı orqanlara. Kimlər ki, tələb edirlərsə, onunla bağlı məruz olunur.
Bəs əgər günaha varsa, niyə şikayət edir bu adam?
O nə qədər təqsirsiz adamı, təqsirli adamı özəl şikayət edir ki? Sələ ki, araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsi bu arada yəqin ki, müəyyən olunacaq.
Yəni, hadisə nədən ibarət olub?
Bax, xuliqanlıq niyyəti iləndir.
Bu xuliqanlıq niyyəti ilə nə hərəkət edib?
Ucar şəhəri Heydər Əliyev küçəsində telekomunikasiya qovşağının qarşısında iki nəfər bıçaqla vurulub xəsarət yetirib.
Ha, yəni bu bəs niyə görə həbs olunmayıb bu günə kimi?
Üstündə yəni həbsi bu gün nəyisə sübuta yetirməlisən ki, yəni istintaq hərəkətlərini eləməlisən ki, onu həbs eləməlisən. İstintaq hərəkətini tam yerinə yetirməyən həbs eləməlisən onu.
Yəni hələ ki tam sübuta yetirilməyib belə çıxır.
Yox, istintaq dedi, tam sübutdan söhbət gedir. İstintaqdan gedir, araşdırılır. Araşdırma tam yekunlaşandan sonra həbsdə onu təqsirləndən şəxsi yəqin ki cəlb olunacaq. Barəsində də qəti imkan tədbiri seçiləcək.
Avropa Məhkəməsinin Fuad Hüseynovun işi üzrə nə qərar verəcəyi indidən bəlli deyil. Şikayətçinin özü isə deyir ki, qərarı azadlıqda qarşılamağa ümidlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qazaq kənd təsərrüfatı texnikumunun yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edirlər ki, ərazi bələdiyyəsi yataqxananın sahəsini qeyri-qanuni satıb. Bələdiyyə sədri isə deyir ki, köçkünlərin şikayətləri əsassızdır. Şikayətə əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva araşdırıb.
1992-ci ildən Qazax kənd təsərrüfatı texnikumunun yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər bələdiyyəni təhsil müəssisəsinin torpağını qeyri-qanuni satmaqda ittiham edirlər.
Uşaqlarımızın oynamağa da yeri yoxdur. Biz vaxt salmışıq, yayın üstündə orada adın altında oturub istirahət eləyirik. Kimisə cibi üçün, xeyri üçün, həmə sahəni alırlar.
92-ci ilə burada yaşayırıq. Biz daha hikmət işçiləri bələdiyyə polis əsrimizə gəlib müqavimət göstərir, torpağı dinamızdan alır. Pulu insanlara satmaz.
Gəlib üstümüzə gündə dirənirlər ki, buranı siz boşaltmalısınız. Siz buranı maqazin yeri kimi satmışıq. Biz 20 ildir buranı əfəyimizə başını daşmışıq. Meyvə ağacları əkmişik. Biz burada dolanırıq. O yer bizi maraqlandırmır. Bura satılıb qutardı. Bələdiyyənin fondundadır. Bu torpaqları ancaq bizim əlimizə bu yolla alırlar. Heç bir idrə haqqı, heç bir maraqlanmıyor. Görürüm, qaçqınlar burada nə yiyir, nə etir, nədən dolanır, suyu varmı, yaşası nəkəndir. Suyu yox, şəraiti yox. Cəmat əlinlə 5 maya təbiət suyu çıxardıb, zivirini də əlinlə. Binamızda da bir 5 bal zəlzələ olsa yenə uçandı. Divarlar oynub gedib, üstümüzə gələndə polislə gəlirlər. Biraz da anban eləyəndə deyir, çox həm cana basaraq. Yerdə bizim xeyrimizdir, şəhərimizdir. Yəni burada bizim də indi ağaç salmışıq köl göylüyü, həmişə yaşıllıq, sağlamlığımız üçün. Bizdə bu sağlamlığımızı da bunlar əlimizdən alanda biz nə verə bilərik də? Məktəbin nəzdində olan torpaq da sahəsini itin ala bilərmi? Bu yolun qırağı da məktəbin torpağı da təhsil nazirliyinə baxır. Nəyə görə icra hakimiyyəti satmalıdır?
Qazax şəhər bələdiyyəsinin sədri Oktay Hüseynov deyir ki, həmin torpaq sahəsi 2006-cı ildə keçmiş bələdiyyənin vaxtında satılıb. İndi də torpağı alan şəxs mülkünü tələb edir.
O haradasa 2007-ci ildə verilmiş torpaq sahəsi bir vətəndaşa verilibdir. 400 kvadrat. Ora Termikomun həyəti deyil. Həyət deyil ora. Ora bələdiyyə torpağıdır. Bələdiyyənin mülkiyyətində olandır. Sadəcə olaraq. Bunlar uzun illərdir oranı zəbt edib. Hərəsi 2, 3, 5 kvadrat metrə yer əkirlər. Təxminən elə bir o şu yer hansı ki zəbt olunubdur. Ora 11 sota yaxın yerdir. 1100 kvadrat yerdir. Biz onlarla dəfələrlə söhbət aparmışıq ki, yəni biz polis olmuyubdur hələ ki.
Kənd təsərrüfatı texnikumunun müdürü Rəşad Quliyev isə məcburi köçkünləri torpaqları qanunsuz zəbt etməkdə ittiham elədi. Onun sözlərinə görə həmin torpaq sahəsi bələdiyyənin mülkiyyətindədir, amma məcburi köçkünlər qanunsuz olaraq bütün ətraf əraziləri zəbt ediblər.
Orada 5 mərtəbəli binadır kollecin yataqxanası. Bu 5 mərtəbəli binanın da uzağı bir sahəsinə qədər olar ki, 100 metr, 200 metr olsun da. 90-cı ildə mən işləyirəm bu kollecdə. Elə o kollecdə işləyəndə o binada mən özüm təlim tərbiyə müavin işləmişəm. Yəni orada məktəbin həyəti yanı sahəsi yerdə durur. Ola qıraqdan arxın üstündən zəbt eləyirlə yerlər, o qatqırlar. Zəbt elədiyi yerləri əllərinə gələn dam tikiblər, mən ferma tikiblər şəhərin ortasında, elə şey olarmı?
Bələdiyyə üzrə ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, bu məcburi köçkünlərlə yaranmış ilk problem deyil.
Qaçqınların indiki vəziyyəti bütün o hüquqi normalardan üstün durur. Dövlət kimi borcu insanların normal öz yerində yaşayışını təmin eləməkdir. Yəni o baxımdan şübhəsiz ki, hökumətin gözü kölgəlidir bugün Azərbaycan vətəndaşları qarşısında. Bələdiyyənin torpağısı onlar orağa çəkiblər, indi əkiblər bələdiyyənin torpağıdır, bələdiyyə mülkiyyəti başqasına verir, öz büdcəsinə pul alır. Problem bu şəkildə çözülməməli. Məsələ çox mürəkkəbdir. Bir tərəfdə hüquq dayanır, bir tərəfdə haqq əlindən almış adamlar dayanır. Ona görə də kompromis tapmaq lazımdır. Hər halda kompromis olmalıdır. Amma istənilən halda hüquqi tərəfdən götürəndə əlbəttə bələdiyyə haqlıdır.
Rövşən Ağayev deyir ki, bir tərəfdə oyun meydançalarını itirəcək uşaqlar, istirahət etməyə yeri olmayacaq qocalar, bir tərəfdə də həmin torpağı alan şəxsin hüquqları duran bir məsələnin həlli çətindir. Amma o, bu cür problemlərin həllində kompromisə getməyin daha real çıxış yolu olduğu qənaətindədir.
Şikayət.
Qiyabə edildikdə pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəhə qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Şəmkirin Muxtariyyət kənd sakini 67 yaşlı diabet xəstəsi Güleyşə Məhərrəmovanın həyat yoldaşı bir il əvvəl dünyasını dəyişib. İndi Məhərrəmova yaşadığı mənzilə öz adına yeni çıxarış sənədi ala bilmir. Deyir Şəmkirin icra hakimiyyətinin əməkdaşları onu get-gələ salıblar.
Düzəltmədilər, məni get-gələ saldılar. Bir gün düzəldəcəm, sabah düzəldəcəm. Özüm də şəkər xəstəsiyim, qadamam, gedib gələ bilmirəm. Halım yoxdur, tumar, canım sana qurban. Bir zaman çox gediş gəlişdən sonra dedi, hara şikayət edirsəm elə. Heç yerdə şikayətə baxmırlar, deyir. İndi mən də qaldım elə nə alaq, indi mən kimə deyim? Mən kimə ərz edeyim? Kimə danışım? Ölkəni yandırmışam, Həsən əlimi yandırmışam, ama onlar mən dəst edeyim şagirdlərinin biridir, laqıyıb yanaşırlar işə. İcra hakimiyyətinin qəbuluna gitmişdim, dedilər gələcək. Orada bir nəzi yüzüm ilsənin oğlan var, qoymadı məni keçməyə. Olmaz dedi, hələ sonra gələrsə. Sonra da getdim, daha icra hakimiyyəti bir gün gəlirdi. İladiyyə gəlsin, orada oraydı.
Bax, beləcə heç nə qalmışam, elə bilmirəm kimə deyim, kimə ərz edeyim. Bağışda mən özür istəyirəm. Yol, 5 ildir yoldaşım ölüb. İşıq pulu, vergi pulu hamısı ölünün adına çəkir. Bu nətər özləri fikirləşmirmi bu təşkilatçılar? Ben sabahlar mən seçkiyə gedəcəm, kimin adına gedəcəm, kimin adına yazılacaq? Ölünün ruhunu mu aparım mən onların yanına, nətər eləyim mən? Başa düşmürlər elə bir nə deyim mən onlara başa salamıram mən. Evin sənətini öz adıma keçirim ki, indi gələn vergi də ölünün adına, pul keçiririk biz ora və ölünün adına keçirmək olarmı, cəmaat nə deyər buna? Və özləri fikirləşməlidir. Bu, avtomatik özləri keçirməlidir. Heç məbun, mən bunu danışmalıdır. Və orada nəyə görə planlar bunlar, nəyə görə işləyirlər, nə iş görürlər ki, bu ayda filan qədər maaş alırlar. Mən özüm də işləmişəm, da yeni məktəbdə işləmişəm, neçə il ali təhsilisinin məlumiyyət. Lazım olanda özümüz yazıb keçirmişik, da bunun heç kimə ehtiyacı olmuyor. Da bu nəyə işləyir, maaşı nəyə iş alır? Desin nə qədər lazımdır, onu keçirim. Rüsum ədər, nə qədər lazımdır, onu keçirim. Da bu, mən getdirə nəyə salır? Bağışda, mən özür istəyirəm, abala, mən də xəstə adamam, şəkər xəstəliyim var. Belə də çox danışanda görürsən, nervlənirəm.
Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Ramiz Rəhimovsa deyir ki, Güleyşə Məhərrəmovanın sənədləşmə problemini lap yaxın günlərdə həll etməyə hazırdılar.
Mülkiyyət kişidən sonra keçməlidir qadına, qadından sonra keçməlidir vərəsə kimi evladına. Yəqin hansı sənədlərsə düz olmayıb, o da elə burası qıcıqlandırıcı söhbətlər edir.
Onun evinin qabağında mağaza var. Həmin mağazada yaşayış sahəsinə daxildir. İndi həmin mağazanın yerini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək lazımdır.
Gəlsin, mən onun işinə kömək edeyim. Mənə rəsmi onların sərkənarla heç bir ərizəsi, müraciəti daxil olmuyor. Ola bilər şifahi oluqlar. Əgər oluqlarsa da mən elə insan incidən adam deyiləm. Onlar özləri də tanıyırlar yəqin ki. Mən uzun müddət işləyirəm. Əgər bir problemləri varsa gəlsin kömək edək. Amma get gəl söhbəti bizdə yoxdur. Gəlsin mənim yanıma birinci gün həll edeyim verim. Orada heç bir problem yox.
Növbəti buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Güleyşə Məhərrəmovanın probleminin aqibəti necə oldu? Biz izləyəcəyik, sizə də xəbər verəcəyik. Şikayətiniz varsa, siz də sözünüzü deməkdən çəkinməyin. Bəzən problemlər ictimailəşəndə daha tez həllini tapır. İndi isə radio forumu dinləyin. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyən dinləyicilər bəzən ritorik suallar verirlər. Bəzən isə sadəcə ürəklərini boşaldırlar. Onları siz də dinləyin.
Hamam, hamam içində, köhnə hamam içində, dəvə dəlləyli edər, köhnə hamam içində. Bax, respublikamızda bugün cəmaatın günü bu vəziyyətdədir. Sağ olun.
Elmar Məmmədyarlı, mən işinə baxıq, xarici işlər nazirdir, ona görə zəng eləmişik. İtələriz orada çıxış edir. Deyir ki, biz 70-i danışıqlar eləmişik, 5 ilə 2 ilin arasında qaldıq, onlar dedi 5 il, biz dedi 2 il, o birisi dedi 3 il, bu birisi dedi 5 il. Bu valla bu cəmaatla prikol tuturlar, papamın canı düzgündür. Ayıf dənə bunu alırsız alın, almışsız Allah canınıza sağlıq versin, almayın. Çıxıb bizi niyə doluysunuz oradan, qurban olum, ayağınızın altını dörün, bizi dolamayın. Yenə deyirəm, alırsınız alın, almışsınız almayın, danışıqlar aparıq, bizə 5 il dedilər, biz 2 il dedik, onlar 3 il dedi. Valla bizim də ağlımız var, biz də adamıq. Nə olar indi 8 milyon yarısından çoxun başı çörəyə qarışıbdır. İndi biz arada bir fikir veririk. Yani bir balaca danışığınıza fikir verin və salam, bu başqa işinə lazımdır. Gecə gündüz gəlirlər, danışıq aparırıq, 10 ilə gələcək, 7 ilə gələcək, nə bilim, eyvallah.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətçilərə açıqdır. Gün ərzində 436-77-41-ə zəng edib, siqnal səsindən sonra şikayətinizi, adınızı, soyadınızı və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Həmçinin efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yaza və sizinlə əlaqə yaratmağımız üçün telefon nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz həlli yollarını arayaq. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.